9. bob.
Donolik uy qurdi. Uyining 7 ustunini qo'ydi. Qurbonlik keltirdi, sharob tayyorlab dasturxon yozdi. Xizmatkorlarini shaharning eng baland joyiga yuborib, ular orqali kim sodda bo'lsa bu yoqqa kelsin deb chaqirdi. Aqlsizga shunday dedi: "Kelinglar, taomimdan yenglar. Men tayyorlagan sharobdan ichinglar. G'aflatdan voz kechinglar. Shunda yashaysizlar. Idrok yo'lidan yuringlar." Mazah qiluvchiga tanbih bergan taqirlanadi. Fosiqning xatosini aytgan haqoratlanadi. Mazah qiluvchiga tanbih berma, bo'lmasa sendan nafratlanadi. Donoga tanbih ber, shunda seni sevadi. Donoga o'rgatsang, yanada donoroq bo'ladi. Solihni o'qitsang, bilimini ko'paytiradi. Egamizdan qo'rqish donolikning boshidir. Xudoni bilish idrokdir. Chunki men tufayli umringa umr qo'shiladi. Dono bo'lsang, o'zingga foyda. Mazaq qilsang, o'zing jabr tortasan. Ahmoq ayol shallaqi va farosatsizdir. Hech narsani bilmaydi. Uyining eshigi oldida, shaharning eng baland joyida o'tirib, yo'lida to'g'ri yurgan, yonidan o'tib ketayotganlarni kimki sodda bo'lsa bu yoqqa kelsin deb chaqiradi. Aqlsizlarga shunday deydi: "O'g'irlangan suv shirindir. Berkitib yeyilgan non esa mazali. Lekin u yerda arvohlar borligini, uning mehmonlari o'liklar diyorining qarida ekanligini bilmaydilar."